Բարիօր հարգելի ունկնդիրներ, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ։ Սահմանային լարվածությունը թուլանում է, Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հայտում է, որ չնայած հրադադարի խախտումներին, հայկական կողմը բարեբախտաբար զոհեր ու վիրավորներ չի ունեցել այս գիշեր։ Գյումրիի գործով ստեղծված ռուսական և հայկական հետաքնչական մարմինների համատեղ շտաբ, որքանով կարող է արդյունավետ լինել այս նորաստեղծ կառույցի աշխատանքը և արդյոք այն ունի իրավասություններ օրենքի շրջանակներում, մասնագետների պարզաբանումները տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի ընթացքում։
Այս քայլերը կամ ռուս պաշտոնատար անձի այցելությունը պարզապես երես փրկելու նպատակ ունի։
Վարորդների տուգանքների համաներման մասին օրենքը չփարատեց դժգոհությունները։
Այս երկրում ոչ մի բան չի ներում, ինչ որ լում, այտենց էլ մնում։
Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսում առաջիկա 30 րոպեներին, իսկ մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ նախորդ օրերի համեմատությամբ հրադադարի ռեժիմի խախտման պարբերականությունը նվազել է, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Քրեական գործ է հարուցվել հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական խմբի կողմից հայզին ծառայողների սպանության և սպանության փորձի դեպքի արդիվ, փոխանցում է Հայաստանի քնչական կոմիտեն։ Հիշեցնեմ, խոսքը երեք առավոտյան տեղի ունեցած ադրբեջանական դիվերսիոն հետախուզական խմբի ներթափանցման միջադեպի մասին է։ Մարտական գործողությունների արդյունքում հրազենային մարմնական վնասվածքներից զոհվել էին լեյտենանտ Կարեն Արարատի Գալստյանը, ժամկետային զինծառայող շարքային Արտակ Վաղարշակի Սարգսյանը, հրազենային վիրավորում էր ստացել ժամկետային զինծառայող շարքային Հովանես Վարուժանի Ավանեսյանը, վերջինիս վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր, ասված է կոմիտեի հաղորդագրությունում, կատարվում է նախաքննություն։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հունվարի 27-ին Կրակովում հանդիպելու են ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Ինչպես հաղորդում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը, պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել 3 Մամեդիարովի և Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Պիեր Անդրեոյի հանդիպման ժամանակ։ Ըստ նույն աղբյուրի, շփման գծում տեղի ունեցող իրադարձությունների կապակցությամբ իր և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի մտահոգությունը արտահայտել ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը։ Կասպշիկը խոստացել է շարունակել տեղեկացնել ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահին և համանախագահներին իրադարձությունների հետագա զարգացման վերաբերյալ։ Լեռնային Ղարաբաղում ցմա ազատազրկման դատապարտված ադրբեջանի քաղաքացի Դիլհամ Ասկերովն առայժմ չի ցանկանում ողոքարկել Արաչին Ատյանի դատարանի վճիռը, Արցախ պրեսի հետ զրույցում ասել է նրա փաստաբան Էրիկ Բեգլարյանը, նշելով, որ Ասկերովը մինչև հունվարի 29-ը դեռ ժամանակ ունի որոշում կայացնելու համար։ Դատավճռից հետո տեսակցել են պաշտպանյալիս, ամենայն հավանականությամբ Ասկերովը կօգտվի Լեռնային Ղարաբաղի նախագահին ներման խնդրանքով դիմելու հնարավորությունից, ասել է փաստաբանը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, տեղեկություն կար, որ Ասկերովը առողջական խնդիրներ ունի։ Մեծիտան Կիլիկյո Արամ առաջին կաթողիկոսը ժամանել է Հայաստան։ Մեծիտան Կիլիկյո կաթողիկոսության փոխանցման Արամ առաջինը մասնակցելու է Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի կենտրոնական հանձնախմբի ժողովին, ինչպես նաև Գարեգին II-ի հետ միասին նախագահելու ցեղասպանության նահատակների սրբադասման հանձնախմբի ժողովին։ Վերջին 9 օրում Դոնբասում տեղի ունեցող մարտերի հետևանքով զոհվել է 262 մարդ, զոհերի այդ թիվը ամենամեծն է սկսած սեպտեմբերին մարտերի վերսկսումից, երբ ստորագրվել էին խաղաղության համաձայնագրեր։ Ըստ Reuters գործակալության ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ Ուկրաինայի արևելքի հակամարտության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 5086-ի։ Սրանք են հիմնական լուրերը, մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, նախորդ կարևորի մասին։ Վերջին օրերի սահմանային աննախադեպ լարվածությունը կարծեք թե թուլանում է, գիշերն անցել է առանց միջադեպերի, թե հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի երկայնքով, թե Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում։ Հրադադարի խախտման պարբերականությունը նվազել է, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն էլ վերլուծելով անցնող շաբաթը պնդում է, ադրբեջանական կողմը շաբաթվա ընթացքում առնվազն 14 զոհ է ունեցել, թեև ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրները լռում են այդ մասին։ Վերջին զարգացումների մասին Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Անցած գիշեր հայ-ադրբեջանական սահմանագծում նախորդ օրերի համեմատությամբ հակառակորդի կողմից հրադադարի խախտման պարբերականությունը նվազել է։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ հակառակորդի կողմից արձակվել են հիմնականում անկանոն բնույթի կրակոցներ։ Հակառակորդը հրադադարի ռեժիմն այս գիշեր խախտել է 86 անգամ տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ, արձակելով ավելի քան 600 կրակոց։ Ինչպես նշված է հաղորդագրությունում, հայկական կողմը պատասխան գործողությունների է դիմել միայն անհրաժեշտության դեպքում, պատասխան կրակ բացելով 11 անգամ։ Հակառակորդի ուղղությամբ արձակվել է 178 կրակոց։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը շեշտում է, որ հայկական զինված ուժերը շարունակում են մարտական հերթապահություն իրականացնել ամենօրյա ռեժիմով, վստահորեն վերահսկում են իրավիճակը սահմանագոտու ամբողջ երկայնքով և հետևում են հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը։ Հայ զինծառայողներն իրավիճակին համարժեք գործողությունների են դիմում միայն հակառակորդի կողմից արձանագրվող նպատակային խախտումների դեպքում, ասված է հաղորդագրությունում։ Այս տարի սկզբից սահմանագծում լարված իրավիճակի հետևանքով հայկական կողմն արդեն 12 զոհ ունի։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն, որքան էլ Ադրբեջանը թաքցնի իր կորուստների մասին տեղեկությունները, պաշտպանության բանակի տրամադրության տակ եղած միջոցների կիրառմամբ պարզվել է, որ անցած շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը տվել է 14 զոհ, 20-ից ավելի վիրավոր, շարքից հանվել է 1 հրամանատարական և զինվորներ տեղափոխող սատկոտիպի 1 մարդատար ավտոմեքենա, նաև ասված է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Փորձագիտական շրջանակներում տեսակիտներ են հնչում, որ վաղուց արդեն ժամանակն է, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում Հայաստանի դաշնակիցները միջոցներ ձեռնարկեն իրենց գործընկերոջ դեմ Ադրբեջանի հարձակումները կանխելու համար։ ՀԱՊԿ-ն, որի անդամ է Հայաստանը և որը հետևաբար պարտավորություն ունի ցանկացած արտաքին ագրեսիայի դեպքում պաշտպանելու գործընկերոջ շահերը, այս դեպքերի առիթով որևէ հայտարարություն չի արել։ Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն ազատության ընդդրումում կարծիք հայտնեց, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է դիմեն այս կառույցին, սակայն անկախ դիմել չդիմելուց ՀԱՊԿ-ը պարտավոր է դիմել համարժեք քայլերի։
Հետևաբար Հայաստանը նաև գիտի մեխանիզմները ինչպես եւ ում դիմի աջակցություն ակնկալելու համար։ Հայաստանը կամ վախենում է, որ կարող է դիմել եւ չարժանան այդ աջակցությանը եւ իրավիճակը ավելի խայտառակ դառնան, կամ պարզապես վախենում է դիմել։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ պահը հասունացել է եւ ավելի մեծ արտահայտություն կանխելու համար Հայաստանը պարտավոր է ուղղակի այդ խնդիրը շատ կտրուկ եւ հատու դնել հավաքական անվտանգության պայմանագրի եւ նաեւ իր դաշնակիցը Ռուսաստանի սեռանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը միջդեռ կարծում է, որ դեռևս անհրաժեշտություն չկա դիմելու ՀԱՊԿ-ին։
Հայաստանը ոչ թե դիմում է ՀԱՊԿ-ին ռազմական օգնություն ցույց տալու կամ Ադրբեջանին սանձելու համար, Ադրբեջանը ՀԱՊԿ-ի անդամ չի, այլ Հայաստանը դիմել է ԵԱՀԿ-ին պահանջելով բոլոր դեպքերի ուսումնասիրություն, եզրակացություն և համապատասխան որոշում Ադրբեջանի դեպ, այն ինչ պետք է աներ։ Իսկ տվյալ դեպքում դիմել ՀԱՊԿ-ին ես էլ եմ կարծում, որ պետք չի, որովհետև Հայաստանը ունի բավարար ուժ և կարողություն։ Իսկ ինչ է, դիվերսիաները ձեր կարծիքով, եթե դիմեն ՀԱՊԿ-ին, դադարելու են անդագության խորհուրդը քանի որոշում է ընդունել Ուկրաինայի մասին, դադարում են, իհարկե չէ, եթե կա քաղաքական նպատակ, իսկ Ադրբեջանում դրված է քաղաքական նպատակ։
Հարգելի ունկնդիրներ, ռոպեներ առաջ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, որի համաձայն այսօր ժամը 12-ի սահմաններում հակառակորդը Տավուշի մարզի Բերդի տարածաշրջանի մարտական դիրքերից մի քանիսի նկատմամբ կրկին դիվերսիոն հարձակողական գործողություն է ձեռնարկել։ Միջդիրքային տարածքում հայկական դիրքապահների կողմից խումբը նկատվել է և մարտ է սկսվել, որի ընթացքում ադրբեջանական ստորաբաժանումը գրեթե ոչնչացվել է։ Հայկական ստորաբաժանումները կորուստներ չեն կրել, այս պահին իրավիճակը կայուն է, Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները լիովին վերահսկում են մարտական իրավիճակը, նաև ասվում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության կողմից քիչ առաջ տարածված հաղորդագրությունում։ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի դաժան սպանությանը հաջորդած հայկական կողմի իրավապահների գործողությունները դեպքից 12 օր անց շարունակում են դժգոհության տեղի տալ։ Առաջին րոպեներից սկսած մինչ այսօր հանրությանը հայտնի հայ իրավապահների գործողությունները միաձայն քննադատության են արժանանում, իսկ Ռուսաստանն այս պարագայում ըստ էության նախապատվությունը տվեց մի ամբողջ ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող զինվորականին, բայց ոչ աշխարհում իր միակ դաշնակցին, հրաժարվելով հայ իրավապահներին անձնել սպանությունների մեջ մեղադրվող ռուսին որականին։ Այս բոլոր հարցերինի պատասխան հայկական կողմն այժմ մատնանշում է հուշագիրը որպես ձեռքբերում, որը ստորագրվել է Հայաստանի և Ռուսաստանի հետաքնչական կոմիտեների կողմից համատեղ շտաբ ստեղծելու վերաբերյալ։ Թե որքանով կարող է արդյունավետ աշխատել այս նորաստեղծ կառույցը և արդյոք այն ունի իրավասություններ օրենքի շրջանակներում և առհասարակ որքանով է այդ շտաբը նպաստելու հայկական կողմի պահանջներին։ Այս հարցերի շուրջ են զրուցում Աննա Իսրայելյանի հյուրերը Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի ընթացքում։ Լսենք զրույցից մի հատված։
ՀՀ-Քնչական կոմիտեի նախագահ և ՌԴ-Քնչական կոմիտեի նախագահ հունվարի 20-ին ստորագրեցին համաձայնագիր Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների սպանության դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի քննության ընթացքում համագործակցության արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով համակարգող շտաբ ստեղծելու մասին։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն նաև պաշտոնապես հայտարարեց, որ սպանության գործով նախաքննությունն ամբողջ ծավալով իրականացնում է մեր քնչական կոմիտեն։ Դրա շրջանակներում քնչական ու դատավարական գործողությունները կատարվում են մեր քննիչների կողմից Հայաստանի քրեական դատավարության օրենսգրքի դրույթների հիման վրա։ Այսուհանդերձ այս առընչությամբ դժգոհությունները չեն մարում և դրանց են կանդրադառնալու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանի և իրավաբան մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի փորձագետ Արա Ղազարյանի հետ զրույցում։ Ուրեմն ես էլի մեջբերում անեմ քնչական կոմիտեի հաղորդագրությունում, որոնք պնդում են, որ կատարել են արդեն բազմաթիվ 3 տասնյակից ավելի վկաների հարցաքննություններ, նշանակվել են արդեն 1 տասնյակից ավելի փորձաքննություններ, ու լսենք, թե այս նորաստեղծ մարմնի մասին ինչ է ասում քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Դրուզյանը։
Որպեսզի կարողանանք բոլոր հանրության հուզով բոլոր հարցադրումներին տալ պատշաճ տեղեկատվություն և այդ հարցերին կարողանանք պատասխանել, այսօր երկու երկրների քնչական կոմիտեների ղեկավարները որոշել են համատեղ և փոխգործակցված գործողություններ իրականացնել և կստեղծվին նաև այդ աշխատանքները համակարգելու համար կոորդինացնող մարմին։
Հայկական կողմին հանձնելու են ինչ պայմանով։
Այդ հանձնման ընթացակարգը բոլորովին այլ ընթացակարգ է։ Այս փուլում խնդիր կա դրված, որ յուրաքանչյուր երկրի քնչական մարմնի շրջանակներում բարույթում, որոնք հարուցված են քրեական գործեր, կատարվում է քննություն և երկու երկրների քնչական մարմինները կարողանան լիարժեք քննություն իրականացնել։ Քրեական գործի շահերից բխող որոշում է պայմանավորվածություն են այսօր ձեռք բերվել, որպիսի և մեր իրավապահ մարմինները կարողանան լիարժեք գործի քննություն իրականացնել և ռուսական կողմը։
Այնուամենայնիվ իրավաբանների կողմից կա մեկնաբանություն, որ այս ստեղծված մարմինը միջազգային պայմանագրերով չնախատեսված որևէ իրավասություն օրենքի շրջանակներում չունի և որևէ իրավական ուժ չի կարող ունենալ։ Արդյոք չափազանցված են գնահատականները։
Ոչ նման մարմին նախատեսված չէ ոչ մի օրենքով կամ միջազգային պայմանագրով։ Ուղղակի մեր իշխանությունները հայտնվել են ոչ նախանձելի վիճակում և փորձում են երես փրկել նման ինչ-որ, չգիտեմ, մարմինը ինչ է դա կամ նման մարմինը որն է, ինչ-որ մի բանի անում, շտաբ են դրել, մի սենյակ են տվել։ Իմ կարծիքով իրավիճակը ավելի քան պարզ էր, այդ ոչրագործը պետք է հանձնվեր Հայաստանի իրավապահներին, պետք է հանձնվեր, թե սահմանին են բռնել, սահմանապահները պետք է հանձնեին մեր իրավապահներին։ Այսինքն նման այս քայլերը կամ ռուս պաշտոնատար անձի այցելությունը պարզապես երես փրկելու նպատակ ունեն ինչ-որ մի ձև
բարի կամքի դրսևորում, գուցե
ես ռուսների մասին չեմ խոսում այս պահին, մեր իշխանությունների մասին երես փրկելու ինչ-որ խնդիր ունեն, որտեղ վերևած, որ իրենք այն վիճակին են հասել, որ երկրի ներսում չեն կարող տիրապետել իրավիճակին կամ իրենց գործառույթները համանդրական իրականացնել։
Այ Գյումրու ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոնը Բարսեղյան նշում է, որ այդ շտաբը փաստացի արդեն գործել է հենց առաջին իսկ պահից, հիմա ուղղակի փաստաթղթով վավերացրել են շտաբի գոյությունը, սակայն սա իրենց պահանջների բավարարում չի, քանի որ հայտնի է, իրենք պահանջում են գործը փոխանցել Հայաստանի արտահայտությանը։ Այս իմաստով այս մարմնի ստեղծումը որքանով է արդյունավետ համարում։
Դե եթե մենք կարդանք երկու համաձայնագրերը, մեկը ռազմաբազայի վերաբերյալ 95 թվականի, մյուսը դրանից բխող արդեն ռազմաբազայի իրավազորության վերաբերյալ, եթե իրավարաբերություններ են լինում ընդունող պետության Հայաստան, ես երկրորդ պայմանագրում կա 17-րդ, որը ասում է, եթե կամ վիճելի հարցեր, ապա այս կոնվենցիա ես համաձայնագրի կիրառության եւ մեկնաբանության հարցում, ապա այդ վիճելի հարցերը պետք է լուծվեն մյուս համաձայնագրի 21-րդ կետի հիմքով։ Իսկ ռազմաբազայի վերաբերյալ համաձայնագրի 21-րդ կետը արդեն նախատեսում է միասնական հանձնաժողովի շտաբի անունը հանձնաժողովի։ Հիմա եթե այս շտաբը պետք է զբաղվի նրանով, որ պետք է այս համաձայնագրի կիրառության եւ կետերի մեկնաբանության խնդիրներով պետք է զբաղվի, դա այն հանձնաժողովն է, որ նախատեսված է 17-րդ հոդվածում։ Իսկ եթե ոչ, դա իսկապես կարծես թե նախատեսված չի, բայց մյուս կողմից էլ, եթե դա չի միջամտելու process-ին, այլ զուտ, ասենք, տեղեկատվական նշանակությունը, այս հաստատ խնդիր չեմ տեսնում։ Եթե միջամտելու է process-ին մեկնաբանության ուժով, միջամտելու է կիրառության ուժով, ապա դա արդեն 17-րդ հոդվածով նախատեսված հանձնաժողովն է, որ ուղղակի կոչվում է շտաբ։
Ելնելով արված հայտարարություններից, կարող ենք արդյոք ասել, որ այդ մեղադրվող անձը գտնվում է հայ իրավապահների տրամադրության տակ, կարող ենք նրան Հայաստանի դատարան տեղափոխել, արդարադատության առաջ կանգնեցնել, թե ուղղակի Հայաստանի իրավապահների խնդիրը այս դեպքում սահմանափակվելու է այն, որ իրենց այս քնչական գործողությունների արդյունքները ուղղակի տրամադրեն ռուս իրավապահներին եւ դա հետագայում ռուսական դատարանի կողմից ուղղակի որպես ապացույց գնահատվի։
Նախասեմ, ինձ թվում է այդ համաձայնագրի վերջին ռազմաբազայի մասին են, այլ ոչ թե քրեական գործերի քննության, հետեւաբար շտաբը չի կարող համաձայնելու նախատեսված լինել։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե տրամադրության տակ, ինչպես դուք ասացիք, գտնվում է, թե ոչ, պարզապես չի գտնվում։ Մեծ է հոգաբար թույլ են տալի մեր քննիչներին մոտենալ հարցաքննել եւ վերջ։ Ես չգիտեմ ինչ կարգով է դա տեղ ունենում, այդ հարցաքննությունը որտեղ է տեղի ունենում, չգիտեմ ինչ կարող են տարածել ռազմաբազայում, բայց խնդիրը նրան է, որ իմ կարծիքով ի վերջո այդ բոլոր նյութերը հանձնվել են ռուսական քնչական մարմիններին, մի ռուս դատավոր էլ կգա, մի թադրոն է կսարքեն, ոնը կդնեն դատավարություն, դրանով կավարտեն։
Նախադեպն եմ ուզում հիշեցնել, վերջերս հետքին հարցազրույց էր տվել Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախկին նախագահ Էդվարդ Մանուկյան, եւ նա հիշեցրել էր 99-ի դեպքերը, երբ որ երկու ռուս զինվորականները կրակ էին բացել խաղաղ բնակիչների վրա, եւ հիշում եք, երկու հոգի զոհ եղավ, բազմաթիվ վիրավորներ։ Էդվարդ Մանուկյանը ասում է, այն ժամանակ ռուսական կողմից քնչական գործողություններ հայ իրավապահների հետ համատեղ կատարվել են, նախաքննության ընթացքին էլ են մասնակցել, իսկ գործը հետո ամբողջությամբ վերահսկել է հայկական կողմը, եւ ամբողջ գործը ըստ պարոն Մանուկյանի իրանք փոխանցել են հայկականին, նույնը կարող են անել հիմա։ Պարզապես զարմանալի է, թե ինչու չկա նման ցանկություն։ Սա նախկին դատավորի հարցադրումն է։ Ձեր մեկնաբանությամբ ինչու այս դեպքում չկա այդ ցանկությունը։
Դե, այդ մասին շատ է խոսվել։ Անձը գտնում է Ռուսաստանի, չեմ ասում աշխարհական տարածքում, բայց Ռուսաստանի իրավազորության ներքո, մի տարածքում, որտեղ գործում է Ռուսաստանի օրենքները։ 90 թվականին մեր իրավապահները նախահաս եղան եւ անձին արգելանքի տակ վերցրին եւ փայցին Հայաստան։ Նշանակում է, Հայաստանի դատաները պետք է գործը քննի։ Հիմա էլ Հայաստանի դատանը կարող է քննել, բայց մեղադրելի բացակայությամբ, բայց դա արդեն մարդուրյանքների խախտում կլինի։ Դեռ Հայաստանի դատանը դա չի անի։ Այսուհետ Հայաստանի նախաքննական մարմինները գործը քննեն ամբողջությամբ, ամբողջացավալով, հետո կփոխանցեն իրենց ռուս կոլեգաներին, որպեսզի արդեն ռազմաբազային ներսում, կարծում եմ, այդ մոդելը կընտրվի, դատավարություն լինի, բայց մարդուրյանքները պետք է ապահովի, այսինքն ուժողի իրավաճորդները, ուժողները, օտոկները, ուժողի իրավաճորդները եւ նրանց հաստաբանները պետք է անպայման ներկայանան եւ հաստաբանակը ուշի, որ ամբողջ ցավալով պետք է կարողանան մասնակցել եւ նախաքննության եւ դատակնության։ Եթե դա չապահովի, նշանակում այս խորհուրդը իր խնդիրը չի կատարում կամ իրական խախտումներ կա։ Այսինքն այստեղ կարեւորը այդ իրավունքները ապահովելն է, որովհետեւ ի վերջո այս ամբողջ վեճը երկու հիմքով է գնում։ Առաջին, մենք ունենք մտահոգություն, որ դատավարության արդարությունը չի ապահովի, երկրորդ, մենք մտահոգություն ունենք, որ Ռուսաստանը միջամտել է Հայաստանի ներքին գործերին։
Այդ սահմանի մասով է, որ էլի
այո, դա արգելանքի վերցնելու պահը։
Բայց մի ես հատվածը եզրափակելու համար ուզում եմ մի մեջբերում անել Սլոնրու կայքից, որի Գյումրի դեպքերի կապակցությամբ Միխայել Զիգարի հոդվածներ, որը հիշեցրել էր, որ 2007-ին Ռուսաստանի սահմանադրության 61-րդ հոդվածը վկայակոչելով ռուսական իշխանությունները հրաժարվեցին հանձնել Անդրեյ Լուգավոին, որին Մեծ Բրիտանիան մեղադրում էր Լիտվենկո իսպանության մեջ, այդ ժամանակ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, նրանք պետք է փոխեն իրենց ուղեղը, ոչ թե մեր սահմանադրությունը, եւ կայքես զուգահեռ արել էր, որ այս իմաստով շարքային վերմյակովը ոչ մի կերպ չի տարբերվում պատգամավոր լուգավորից, եւ երբ ցուցարարները Գյումրիում եւ Երևանում պահանջում են զինվորին հանձնել հայ արդարադատությանը, նրանք զուր ջանքեր են գործադրում։
Գիտեք, եթե մեր պետությունը, մեր իշխանությունները մի քիչ իրենց հարգեին, այսպես պայման կդնեին, ու ի՞նչ պետք է անեն Պերմեգովին, ասենք դատեցին, ասենք եղավ դատավճիռ, չպետք է տեղափոխեն Ռուսաստան, ոնց են տեղափոխելու, Հայաստանի տարածքով են տեղափոխելու, պարզապես կարելի արգելել տեղափոխել նա հավերժ կմնա ռազմաբազայում եւ կկանգնեք Բաքու առջ, եթե իրոք մտածում են մեր շահերի մասին։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի սահմանության 61 հոդվածին, ապա Ռուսաստանի սահմանազուրը Ռուսաստանի համար է, մենք ունենք Ռուսաստանի հետ միջազգային պայմանագիր եւ մեզ չպետք է հետարգել Ռուսաստանի սահմանության բովանդակությունը, եթե իրենք ստորագրել են վավերացրել այդ միջազգային պայմանագիրը։ Դե կոնֆլիկտը պայմանագրի եւ սահմանության մեջ դա իրենց ներքին գործն է, մեր գործը չէ, եւ մենք չպետք է զբաղվենք Ռուսաստանի սահմանադրության վերլուծությամբ։ Մենք պետության հետ կառուցում ենք, եթե մենք անկախ պետություն ենք, մեզ համարում մեր հարաբերությունը միջազգային պայմանագրերի միջոցով։ Հետևաբար, եթե ունենք պայմանագիր, ոն դա պետք է կատարվի։ Մնացածը արդեն, գիտեք, փարիսեցիությունն է, մնացածը ինչ բաներ են քննարկում։
Շատ լավ, զրույցի ընթացքում մի քանի արդեն անդրադարձ եղավ այս խնդրին։ Ազգային ժողովում այս շաբաթ տեղի ունեցան լսումներ, եւ դրանց ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի հարցադրումներից պարզվեց, որ ըստ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև կնքված պայմանագրի, ռուս սահմանապահները պարտավոր էին հայ իրավապահներին հայտնել սահմանին սահմանախախտ հայտնաբերելու դեպքում, ինչպես նաեւ մեր օրենսդրության համաձայն նրանք պարտավոր էին հանձնել սահմանախախտին իրավապահներին։ Լսենք, թե այս կապակցությամբ ինչ ասաց գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը։
Այո, պարտավոր է, պարոն Փաշինյան։
Հիմա
հայտնել են, թե այդ ամբողջ քրեական գործունեություն, այսինքն հիմա այդ ամբողջ ինֆորմացիան, պարոն Փաշինյան, քրեական գործում է։ Սա մեր օրենսդրությամբ կարգավորվող նաև հարց է, սահմանախախտի պետք է հանձնել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Իհարկե, հանձնել է, թե չի, պարտավոր է, թե չէ, այդ ամեն ինչ քրեական գործում։
Թե ինչն էր ռուսներին ստիպել ամեն գնով մեկուսացնել այդ անձնավորությանը, դեռ մի կողմ թողնենք, բայց ինչն էր պատճառը, որ մինչ այս Հայաստանի իշխանությունները լռում էին, ասենք այսպես, հա, այս իրոք աղաղակող օրինախախտման մասին։
Դե ես չեմ կարող ասել ինչն է պատճառը, բայց հանրային քննարկումները, գիտեք, ամբողջ թափով ընթանում էին։ Միգուցե պաշտոնատար անձին փորձել են զսպվածություն ցուցաբերել, եւ իրենք արդեն հանրային հայտնեցին անձնության իրենց կարծիքը այն մասին, երբ արդեն հանրային ճնշում եղավ, այս կնկատեմ Գյումրիի դեպքերը։ Բայց մենք հենց առաջերվանից էլ ասում ենք, որ խիստ վիճառության հարցը, թե Բանդուր գյուղի մոտ արքելանքի տակ վերցել հանգամանքները, նաեւ տեղեկացումներ ստացում, որ ռուս ավտոմատավոր զինվորը շրջում է Գյումրիում եւ բլոկպոստեր են տեղադրել։ Մեջ դեր համաձայնագիրն ասում է, որ եթե օպերացիայի որոնողական աշխատանքների կարիք կա, ապա ռուսական կողմ պետք է գրա, որ դիմիական կողմը, իսկ եթե ուզում են մասնակցել, ապա միայն տեսնելու եւ լսելու նպատակով, այն է միայն կոմենդանտը եւ զորամասի պետը, ոչ ավտոմատավոր զինվորը, որովհետեւ եթե նա ավտոմատով շրջում է քաղաքում, նա արդեն գործադիր իշխանություն է կիրառում Հայաստանի տարածքում։
Շարունակում ենք թողարկում այժմ այլ թեմաների մասին։ Օրեր առաջ ուժի մեջ մտավ վարորդների տուգանքների համաներման մասին օրենքը, որով վարորդներն ազատվում են մինչև 2012 թվականի հունվարի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում իրենց տուգանքներից։ Առաջին հայացքից թվում է, թե օրենքն ընդառաջում է վարորդների հաճախակի դարձած բողոքներին ու պահանջներին, սակայն քիչ չեն նաև դժգոհությունները, որոնք հնչում են հենց այս օրենքի հասցեին։ Առավել մանրամասն Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժում։
Վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում կատարված փոփոխությունների համաձայն կներվեն վարորդների կուտակած այն պարտքերը, որոնք արձանագրվել են մինչև 2012 թվականի հունվարի 1-ը։ Դրանից հետո կուտակված պարտքերը կմարվեն առանց ավելագրված տուժու տուգանքների։ Օրենքը վարորդների համաներում անունն է ստացել։ Շատ վարորդներ, սակայն, նշում են, որ 2012-ի հունվարից առաջ արագաչափեր դեռ չկային եւ պարտքեր իրենք մեծապես կուտակել են դրանից հետո։
Այս երկրում ոչ մի բան չի ներում, ինչ որ լավ, մտածել մնում։ Իսկ եթե ժողովրդի մասին մտածեն, այդ տուգանքները նախ կճացնեն, երկրորդն էլ թող մի անգամից բոլորը ջնջեն, մարգումարը հավաքվել է մարդիկ կան 120,000, 200,000, 500,000, այդքան մարգումար ունի։
Փոփոխություններ են կատարվել նաև վարչական հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին, ինչպես նաև վարչական դատավարության օրենսգրքում։ Ըստ դրանց վարորդները իրավախախտումների հետ համաձայն չլինելու դեպքում կարող են տուգանքի պահանջագիրը բողոքարկել երկամսյա ժամկետում։ Ժամկետի ավարտից հետո բողոքը հաշվի չի առնվի, անգամ եթե խախտման ու տուգանքի մասին վարորդը տեղյակ չէր։ Նա ինքը պետք է դիմում գրի հարկադիր ծառայությանը եւ նշի, թե կապի ինչ միջոցներով է ցանկանում իր կատարած խախտման մասին տեղեկատվություն ստանալ։ Այքիլես վարորդ իրավունքների պաշտպանության կենտրոնի նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանը կարծում է, որ այստեղ սահմանադրական իրավունքի խնդիր կա։
Եթե քաղաքացին չի գրել, չի դիմել, քաղաքացին էլ որտեղ պետք է իմանա, որ պետք է գնա, հետո պարտավոր է ինքը իմանալ, կամ Հայաստանի Հանրապետությունում չի ընդունենք, ու ինքը ինչա պետք է ենթարկվի, ուրեմն դահակի միջոցով հաշիվները փակվի եւ այլն, այսինքն այդ պրոցեսը ոնց կար ըտեցել մնալու է։
Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունը կատարված փոփոխությունների մեջ դրական դինամիկա նկատում է, սակայն նշում է, որ գլխավոր խնդիրները դեռ մնում են չլուծված։ Ըստ նախաձեռնության անդամարման Եփրեմյանի, տուգանքների չափը չի համապատասխանում բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակին, իսկ համաներումը մասնակիորեն է կատարվել։
Տեղոս նոր երթևեկության կանոնները, որ հուլիսի 26-ով 14 թվականի եղավ, գոնե հուլիսի 26-ի դրությամբ ընդհանրապես համաներում լինել, որտեվ այդ ամեն մի խախտումները եղել էր ցուղական իրավիճակ, մարդկանց ոչ մաչելի երթևեկություն տրամադրելուց։ Մեր աչքի առաջ, որ շրջայցում էինք ոստիկանությունում, մեքենան երթևեկեց 100 կիլոմետր ժամ գերազանցելով թույլատրելի արագությունը և տուգանվեց 500,000 դրամ։ Դա բնականաբար այդ կողոպուտ է։
Նախաձեռնության անդամը նաև նշում է, որ ճանապարհային երթևեկության նշանների պակաս կա և պահպանված չեն հիմնական ստանդարտները, իսկ գծանշումների մի մասը սխալ է արված։
Գծանշումները իրականացնելը ճանապարհային ոստիկանության լիազորության ներքո է։ Ոստիկանության մասնագետը, աշխատողը դժվար թե կարդացած չլինի և օրենքին ծանոթ չլինի, եթե կա խախտումներ, դրանք կատարված են դիտավորյալ։ Մարդիկ էլի ճարայացյալ ընկնում են նման ծուղակների մեջ և որոշում կայացնողները հերթական անգամ ձեռքը մցնում են մարդկանց գրպանները և գերեքում մարդկանց շորթելով գումար։
Այսպիսի մի ծուղակ, օրինակ, ըստ վարորդների և տեղի բնակիչների ստեղծվել է Մհեր Մկրտչյան Դեղատան Խաչմերուկում։
Հետյոտնի համար նախատեսված անցումը գծված է։ Ես հիմա հետյոտն եմ, անցնում եմ նախատեսված իմ գծերի վրայով, հա, սենց ասած։ Ուր եմ գնում, այդպես զբաղեցված ավտոներով մինիստրության։ Դժվար տուգանք վճարեն ու ամենօր կանգնեն։ Անհամապատասխան գծեր է գծվել, որը որ իբր օրենքի սահմաններում է, որպեսզի այն ուղղակի տեսախցիկը նկարի և հիմք ունենա մարդկանց տուգանի։
Բնակիչները նաև նշում են, որ սա բակային տարածք է, բայց այն վերածել են փողոցի։ Խնդրի հետ կապված նրանք դիմել են քաղաքապետարան, բայց դիմումն անպատասխան է մնացել։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն անդրադառնում է սահմաններին տիրող լարված իրավիճակին։ Ժողովրդ հերթի խմբագրականում կարդում ենք. Այս տարվա 22 օրերի ընթացքում արդեն սահմանին ունենք 10 զոհ։ Սարսափելի վիճակագրություն, որի հետագա ընթացքը որևէ դրական զարգացման հույս չի ներշնչում։ Տարեսկզբից յուրաքանչյուր 2 օրը 1 հերթական զոհի մասին բոթը, սակայն կարծես թե առանձնապես չի մտահոգում Հայաստանի իշխանությունների։ Համարին դեպս տեսանելի մակարդակում նրանց կողմից չեն ձեռնարկվում հակազդեցության լուրջ քայլեր, լինի դա քաղաքական, ռազմական թե դիվանագիտական ճակատում։ Հատկապես վերջինի դեպքում արտգործնախարարության առաջին դեմքի խուլ իներտությունն ու լրատվամիջոցներից թաքնվելու երեկվան թույլատրելի գործելաոճը հակադրվում է նրա տեղակալի անպագորգոր հայտարարությունների։ Մասնավորապես 3 այն բանից հետո, երբ Էդվարդ Նալբանդյանը հրաժարվեց ընդունել արտգործնախարարության դիմացավակված լրագրողներին, արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը Նյուզ-ԵՄ-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է. Նմանատիպ սադրանքներով Բաքուն միայն նպաստում է միջազգային հանրության կողմից իրերն իրենց անունով կոչելու սկիզբ առած գործընթացին։ Անհասկանալի է, թե այդ ինչ սկիզբ առած գործընթացի մասին է խոսում արտաքին գործերի փոխնախարարը։ Որքան փորձեցինք լարել մեր հիշողությունը, այդպես էլ չկարողացանք գտնել միջազգային հանրության կողմից իրերն իրենց անունով կոչելու GET1 դրսևորում։ Անգամ հայկական ուղղաթիռը չեզոք գոտում խոսելուց հետո նույն այդ միջազգային կազմակերպությունները, այդ թվում և ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, Ադրբեջանի ռազմական հանցանքը դատապարտելու փոխարեն կոչ արեցին կողմերին հավատարիմ մնալ հակամարտությունը բացառապես խաղաղ ճանապարհով լուծելու հանձնարարությանը։ Սա է Շավարժ Քոչարյանը իրերն իրենց անունով կոչել է, հարց է տալիս ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Հունվարի 27-ին ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Կրակովում հանդիպելու են Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովին։ Պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել 3։ Կասկածից վեր է, որ հանդիպումը կապված է լինելու սահմանում իրավիճակի գերլարման հետ, որ իրականացնում է Ադրբեջանը դիվերսիոն հարձակումներով։ Ներկայումս Սարգսյան Ալիև հանդիպման մասին խոսք չկա, թեև անցյալ տարի Փարիզում հոկտեմբերի 27-ին Ֆրանսուա Օլանդի հովանու ներքո տեղի ունեցած հանդիպումից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարար Մամեդյարովը հայտարարեց, որ չի բացառվում առաջիկայում առաջանա նման նոր հանդիպման անհրաժեշտություն։ Հավանաբար Ադրբեջանի այդ ցանկությունը այնքան էլ մեծ ուշադրության չի արժանանում համանախագահների մոտ, և չի բացառվում, որ հենց սրանով է պայմանավորված նաև Ադրբեջանի ագրեսիվության աճը սահմաններում։
Արգելի ունկնդիրներ, այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ցտեսություն։